Советлар берлеген 30 йыл чамасы җитәкләгән Иосиф Сталинның үлеменә 60 йыл тулган бу көннәрдә Сталинны ул чорларда кылган гамәлләре искә алына. Аның ул чактагы гамәлләрнең тәсире бүгенге вакыйгаларда да турыдан-туры чагыла. Советлар берлеге җимерелгәч, яңа барлыкка килгән илләрдә шик низаклары чыкты, кан куюлар булды. Кайбер халыклар арасында әлеге шик мәсьәләсе арасындагы каршылыклар әле дә дәвам итә. Сталин 1917-23 елларда РСФСРның милләтләр эшләре комиссары булган чорда, аннан соң Советлар берлеге җитәкчелегенә килгәч тә халыкларны, милләтләрне төрле сортларга, статусларга бүлүдә хәлиткеч рольне башкарды. Сталинның әлеге гамәлләре турында Наиф Акмалга тарихчы академик Индус Тахиров сөйләде.
Сталин марксист буларак һәрвакыт федерацияга каршы һәм инде гомумән милләтләрнең киләчәге юклыгын таныган кеше. Ул гына түгел, барлык марксистлар да шулай саныган заманында. Хәзер инде әлбәттә алар үзгәрделәр, алар башкача сүз йөртәләр хәзер. Ул вакытта шуннан да дөнья күләм революция, ул дөнья гомумән ахыр чиктә милләтләр бетә, бер милләт бердән булып яши дөнья. Менә шунлыктан алар 1917 елны шушы мәсьәләне ачыкларга мәҗбүр булалар. Ни өчен дигәндә, чөнки илдә революция, илдә федерация хәрәкәте, милли азатлык хәрәкәте һәм шунлыктан инде әлбәттә болар белән санашмыйча һич ничек тә мөмкин булмый. Менә шул вакытта эсерлар федерация Россиянең киләчәге дигән фикерне үткәрәләр һәм газеталарында язалар. Иосиф Акулич дигән бер эсер «Белый народ» газетасында федерацияны яклап, Россиянең киләчәге ул суверенлы өлкәләр союзы дип яза. Менә шуңа җавап итеп, Сталин 1917 елның мартында «Правда» газетасында «Против федерации» дигән мәкалә яза. Шушы мәкаләсендә ул менә бу Акулич ялгыша ди, чөнки федерация ул кичәге көн, дөньяның кичәге көне. Тиз арада АКШта, Америка Кушма Штатларыда, Швейцарияда үзләренең федерация рәвешендә яшәвен туктатачаклар. Һәм инде Россиянең киләчәге әлбәттә федерация түгел. Менә аның төп фикере шушы. Ләкин власка килгәстен большевиклар Ленинның менә шушы зирәклеге аркасында аңлыйлар. Бу фикерне вакытлы рәвештә булса да үзгәртергә һәм инде әгәр дә власны кулда тотасын килә икән, илне федерация итеп игълан итәргә кирәк дигән фикергә киләләр. Вакытлы рәвештә булса да. Ләкин чыннан да алар илне федерация рәвешендә игълан итәләр. Үзенең шушы 1917 елны язган мәкаләсенә өстәмә итеп, кире бастырган вакытта Сталин язар, без ялгышканбыз. Федерацияга милли азатлык хәрәкәтенә тиешле бәя бирә алмаганбыз. Без власка килгән вакытта Россиядән инде кайбер халыклар гомумән китеп саубуллашып баралар илели. Шуларны туктату өчен без федерация игълан иттек. Менә аның төп фикере. Ләкин вакытлы рәвештә ул һаман да федерация дошманы булып кала. Һәм инде милләтләргә карата эшләнгән ташламаларны вакытлы чаралар дип саный. Нинди ташламалар? Федерация булгач республикалар төзелә. Шул исәптән татар башкорт республикасын төзергә дә кирәк дигән документка кул куеп Сталин үзе Нурлан Нурласыйтов белән бергә. Ләкин болар әлбәттә чын мәгънәсендә уйдырма. Ни өчен уйдырма? Чөнки вакытлы чара. Чыннан да татар башкорт республикасы булмый кала. Һәм инде гомумән гражданнар сугышы бетү белән бергә 1922 елны ауру Ленинга Сталин хат яза. Безгә менә шушы суверенлек уеннарын туктатырга вакыт җитте. Чөнки республикалардагы коммунистлар бу суверенлекне чын мәгънәсендә кабул итә башладылар. Әгәр дә без моны вакытында туктатмасак, бу эш безне гомумән Ленинга җиткерү мөмкин дип яза Ленинга 1922 елның хатында. Ленин авыру әлбәттә. Һәм менә шушы рәвештә Сталинның автономизация деген концепциясы барлыкка килә. Ул инде Украина, Белоруссияларны да инде оешкан Татарстан, Башкортстан республикалары кебек Россия ишенә кертеп кую дигән сүз була. Алар бөтенесе тигез хукук рәвештә, һәм инде киләчәктә, әлбәттә, гомумән аларның хукуклары кысылыклана барып, алар гомумән юкка чыгарга тиеш дигән фикердә тора Сталин. Һәм инде шуннан, әлбәттә, аның ташламалары, аның ул вакыттагы сөйләгән сүзләре, алар уйдырма, буш сүз генә. Шуннан инде, әлбәттә, большевикларның менә шушы хәрәкәте, шушы эшләре, алар вакытлы рәвештә федерацияны һәм милләтләрне республикаларын тану дип атала, вакытлы рәвештә. Ә менә РКПБ-ның 8-нче съездендә 1919 елда андагы делегатлар әйтәләр, бу уенны туктатырга кирәк. Без милләтләрнең үз билгеләнү хукукы дигән тезисне тик вакытлы рәвештә корал итеп кенә алдык. Без моңа дошман караштан әйтәләр, менә күпләре шулай әйтә. Ләкин моны тиз генә туктатып булмый, чөнки шуннан да республикалар барлыкка килгән, халыклар үз сүзләрен әйтергә тырышалар, омтылалар. Ләкин ничек кенә булмасын, менә шушы вакытларда, инде СССР килгән вакытта ук башланып китә республикаларны губернаторлаштыру процессы акрынлап, әлбәттә, аларның исемен калдырып, исемен бетерү турында сүз бара. Аларны өлкәләр белән, ул вакытта әле губерналар белән тиңләү мәсьәләсе барлыкка килә. Менә нәкъ шушы вакытта Солтан Галиев 1924 елны яза, әгәр дә русистлар шушы эшләрен дәвам итсәләр, алар Русияның элеккеге бөеклеген һич кенә дә кайтара алмаячаклар. Һәм бүгенге көнне СССР рәвешендә оешкан Россия таркалачак дип яза. Һәм шуннан да ул шушы рәвештә таркала. Сталин, әлбәттә, менә шушы эшнең башында тора. Таркалуга юл ача ул. Чөнки әгәр дә шуннан да милләтләрнең хукукларын тулы рәвештә ихластан тану булган булса, республикалары әнә шул мин әйткән Иосиф Акулич язган шикелле эчке суверенитет белән куллана торган булсалар, ул вакытта әлбәттә хукуклы республикалар Россиядән беркая да китмәгән булыр инде. Гомумән, менә Солтан Галиевнең әйткән сүзләре дөрескә чыкты, СССР таркалды, юкка чыкты. Һәм моннан инде әлбәттә тиешле нәтиҗәләр ясарга вакыт. Менә шушы эшкә, СССРның таркалуына Сталин юл салучыларның иң зурысы дип әйтсәм, һич кенә дә ялышмадым.
Сталин милләтләрне бетерү, көчсезләндерү өчен аларны бер-беренә каршы кую сәясәте дә алып барган дип әйтеп буламы? Шул ук шикләр мәсьәләсенә карасаң да, Татарстан, Башкортстан шикләре сызылганда, Урта Азия, Кавказ республикаларына карасаң да, Сталин киләчәк буыннар өчен бомбалар куеп калдырган дияргә мөмкин. Шул чакта сызылган шикләр аркасында элекке Советлар Берлегенең кайбер төбәкләрендә кан кыюлар да булды һәм андый низахлар әле дә шишелми кала бирә.
Германиягә каршы кую дигән сүз түгел, алар менә дуслашмасыннар, әйтик, менә төрки республикалар, төрки халыклар бер-берен булмасыннар. Солтан Галиев алга сәлә төрки республикаларының федерациясын булдыруына. Чөнки әгәр дә Кавказ арты республикаларының федерациясы бар икән, ә нишләп төрки республикаларыныкы булмаска тиеш дип әйтә ул. Валла шулай дип яза. Аңа инде әлбәттә Сталин катгый рәвештә дошманлыкка әверелеп, аңа шундый отпор бирә. Шушы рәвештә аның эшләренә. Солтан Галиев чын федералистка әйләнгән була, ә Сталин ялган федералист. Ул вакытлы рәвештәге, аны уен коралы рәвештендә танучы кеше генә була. Татарстан белән Башкортстанны кушмау, андый планнар була әлбәттә. Монда инде башкортларны котырту, Зәки Вәлиди белән уйнаулар алар була әлбәттә, ишексез. Алай гына да түгел, менә заманында Казахстанның һәм Башкортстанның хитләре булмый. Һәм гомумән Оренбург өлкәсе тулайым рәвештә Казахстанныкы була. Аның беренче башкаласы Оренбург була Казахстанның. Ә инде соңыннан Оренбургтан башкаланы күчерәләр. һәм инде берничә Аргаяш кебек иязны Башкортстанның иязын Оренбург өлкәсенә бирәләр һәм шуның белән Казахстан белән Башкортстанның чиге калмый. Чиксез халыклар. Әбит Зәки Вәлидинин хәтта планы да була. Башкорт-Казах республикасына оештыру планы була. Менә Мунажа да балташа була. Татар-Башкорт республикасына да балташа була. Һәм гомумән инде әлбәттә бер-берсенә каршы кую дигән сүз ачыктан ачык рәвештә түгел. Менә сезнең хокукларыгызны яклыйбыз без. Без сезнең яклы. Без Башкортстан республикасын булуын телибез. Сезгә татарлар комачаулык итәргә мөмкин. Менә шушы рәвештә ул теге ачыктан ачык дошманлык юлын ачу түгел. Нигездә шушыларга юл салу, юл ачу. Менә шундый гамәлләр була.
Мин бер-берсенә каршы кую дип бәлки дөрес әйтмәгәндер, шул сез әйткәнчә, бер-берсе белән якынаю, дуслашу мөмкинлеге бирми торган шул ук.
Шулай. Төрки республикалар, төрки халыклар бердән булмасыннар, араларында чикләр булсын. Бигрәк тә татарлар, чөнки татарлар төрки халыкларның инде юлбашчысы рәвешендә, аларның укытучысы рәвешендә булалар. Һәм төрки халыкларның күбесе татарларны нәкъ шушы рәвештә кабул да итә. Ә менә шуны булмас өчен бигрәк тә татарлар кырыклана. 36 елны Конституция, Сталин Конституция дип әйтәләр. Ул кабул ителгәннән соң Урта Азия Республикалары Союзы республикасы дип әйтәләр. Менә шу Кыргызстан да хәтта. Кыргызстан, Казахстан, алар әле бу союзлаш республика булуы турында уйламыйлар да. Ләкин менә шушы яңа рәвештә барлыкка килгән СССРның Конституция нигезендәге СССРның проектында болар һәммәсе дә күрсәтелгән союздаш республикалар булып. Менә шушы Конституцияны кабул иткән чагында, әлбәттә, Татарстан, Башкортстан шушыны таләп итәләр шулай ук, союздаш республика булуына. Сталин үзенең уйдырмасын уйлап чыгарып, менә союздаш республика булу өчен өч шарт кирәк. Аларның берсе республиканың халкы миллионнан ким булмаска тиеш. Икенчесе, төп халык күпчелек тәшкил итәргә тиеш. Өченчесе, аларның чит илләр белән чиге булырга тиеш. Һәм шулар булмаса, союзлаш республика булмый. Татарстан белән Башкортстанның читләре юк. Һәм русча әйткәндә, им союзности не видать, как своих ушей видит. Сталин, менә шушы рәвештә, безгә мәңгелеккә диярлек булны бикләп куя. Без 1990 елга кадәр шушы әйберне чын мәгънәсендә ныклап күтәрә алмый яшәдек. Һәм менә инде хәзер бүгенге көнне әйтә алабыз, без менә шу елга бастык һәм Сталин салган киртәләрне акрынлап атлап үтә башладык. Әле атлап үтмәдек, аны атлап үтеп бик авыр.
Индус әфенде, татарлар белән башкортларга союздаш республика статусы да бирмиләр. Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстан арасында шикне дә бик каршылыклы итеп сызып куялар бит. Кеше Башкортстан проекты, хәзерге Башкортстанда татарлар яшәгән җирләрне Татарстанга кушу тәкъдимнәре була, ләкин башкача эшләнә.
Кеше Башкортстанны Зәки Вәлиди игълан итә. Аның башкаласы була Сәрбетамакта. Һәм инде кече Башкортстанда башкортлар күпчелек тәшкил итә. Гомумән Зәки Вәлиди башкортлар күпчелек тәшкил иткән җирдә генә республика төзүне мөмкин дип саный. Һәм инде менә шушы нәрсәләр булмасын өчен Уфа иясе гомумән Уфа губернасы тулысы белән Татарстанныкы булырга тиеш була беренче проект буенча. Аның басылып та чыккан ул проект ул бар. Ләкин бу проект ул тик басылган килешкәне беркем дә тикшермәгә, беркем дә аңа игътибар да итми. Икенчесе, Татарстан Республикасы игълан ителгән документта, декретта Стәрлетамак, Бәләбәй һәм Бөре өязләре Татарстанга керүе мөмкин, тик аны халыкның фикерен белгәннән соң гына хәл итеп була дигән нәрсә язылган. Менә ләкин менә шушы нәрсәне эшләмиләр, халыкның фикерен белешмиләр, һәм кирәктә санамыйлар. Моңа инде әлбәттә Уфа коммунистлары да каршы була шәймергә, шунлыктан Татарстанга Уфа губернасы гына түгел, андагы менә шушы ике өязь дә кермей кала. анда көпчүлүк татарлар яшаган болууна да карамастан, мына ушул рәвештә безнең арада мына ушундай дошманны һәр вакыт тарткалашып яшәү күпүрен салып куялар. Менә аны әлбәттә Сталин шул рәвештә эшли. Башкаларның да катнашы була. Монда инде мин бер Сталинны гына гаепләмәс идем, чөнки Сталин ул мәкерле кеше буларак үзенең тарафдарларын һәр вакыт таба һәм күп вакыт диярлек үзе сөйләсе сүзләрне башкалардан сөйләтер. Ләкин болар барысы да аның эше. Аның эше, әгәр дә шул вакытта без башкортлар белән дуслашып, бергә республика төзи алмаганбыз икән, булмаган чиракта да әнә шул ике ияз безгә кермей калган икән, болар барысы да әнә шул Сталинның мәкерлеге. Ләкин бүгенге көнне чикләрне үзгәртү мәсьәләсе һич кенә дә күңел ярамый. Мин дигәндә, чөнки бу дошманнашуга һәм зур конфликтларга китерүе мөмкин. Бергә башка юлларны эзләп, башкорт белән татарның дуслыгын ныгытуны беренче урынга куярга кирәк.
Тарихчы академик Индус Тахиров белән Сталинның үлеменә 60 ел тулу уңаеннан сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.